አድማጮቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ በእጅጉ እናመሰግናለን። ሀብታሙ
አርከፉነ ዳውት ዳፊ ደገፈቶ ሰጋሌ አሜሪካ አከሞልተን ሰጋሌና አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ራዲዮ ኒዳን ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ድደሚ ለማፍ ደሚሽን ረቲ ቴሌቪዥን ዲናኒሞ ኢትዮ ሳቲ ዳን ካለቲ ዳን መጋለ ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ሸንተሚ ሰደፋራ እስኒ ደርብ ውያነራ ካምሳ ሰዳሳ ኩደሰዴት በረኩማ ለማፍ ድደሚ ተቆ አከለኩብሰ ኢትዮጵያ ቲሞ ሰዳሳ ሰጋል በረኩማ ለማፍ ኩዳፉር ቆፒኬኛ ሐራኬ ሰቲ ገባሳሌ ዲሞተ አደዳ ረቲ ጥዬ ፈጠን ቀብና ኦዱት ዱርሳ ኦዱ ሐራካኒ ቴምቱ ቱጁቤ ሆራቲ ጋርስትን ሲደበርስ
አከሞልተን ኦዱንገልገለ ከናፍ ቀምን ኩኖ ሞቱማ ናኑ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኢትጋፈተማ ፈረሾሮ ኬሱማ ደበለቴ ሆገና ሰደርካ ኡላና ኢትጋፈተማ ሳኒ ራካሴ ጅራ ኢትጋፈተማን ዋጅራ በዳድና ናኖ ኦቦ ዩሱፍ አብዱል ቃድር ሆገኖን ኩን ኢትጋፈተማ ቀን ራካን ካፈማን አንጎት ከነ መስሪት በው አቡ ሳኒፍ መላመልቱማን ወልቀበቴ ተኡሳ ኢፍሰኒሩ ረዴቢውዳን ረኮነ ገኛን ከሰት ሙለቱ ናኑ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ቃሜ በረኩማ ለማፍቁል አለማ ቀበ ኮማንድ ፖስት ኢዳን ቡላካ ቱሬ ተኡስ ናኖ ሰነት ጅጅረምን ቀበተማን ኡፎ አከሂንደንደይን ኦቦ ዩሱፍ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ኢብሰኒ ሩጀቲ አስቴር ምዝጋናው ባህር ዳርራ አጀቻ ወልሳ ሀጫሉ ሁንዴሳን ሸከምቴ ሰደርካ አርፋፋት ከንህመታም ተላምሮት ከማል አከምርገወቢን ሂከምቱ መንሙርቲ ኦላና ፌደራላ ሀርአምርቴሴ ዱቢማ ሚኒስቴራ ሀቃ ኡቦ አወል ስልጣን ረጋሌ ኢትሳህመተምቱ ደገፈቹፍ መንሙርቲቻ ሰዳሰ ድግደሚ ሰዲፍ ድግደሜ አፉር በለሜራ ጀቹራን ሰገሌ አሜሪካ ተማኒ ጅሩ ናኩር መልካት ጓባሴ
መንሙርቲ ፌደራላት አደች ረመዲል ደታ አደች ቆረኖ የካ ኢመሽሮርኬ ሱማፊ ሄረሞቱማ የመተምቱ ላምሮት ከማል ምርገወቢ ብሪ ኮሚሽኒን አከሂዳ አገዲ ፈምቱ ሙርቴ ሲጅራ እትጋፍተማን ፕሬስ ሴክሬታሪያቲ ሚኒስቴር አቃው ቦ አወል ሱልጣን ሃላዲም ሰሳይ ሙይብሰን አከስጀዱ
ጉዳዩን ለመጀመሪያ ጊዜ ተመለከተው ፍርድ ቤት ነጻ ማለቱ ተገቢ አልነበረም ይልቁንም የተከሰሰችበትን አንቀጽ
መንሙርቲ ኢሚቻይ ሮጀል ቀባፊላሌ ቢሊሰ ጉቹኒሳ ስሪን ቱሬ ኢሰራ ከየታ ላምሮት ቲኒመተም ትጅጅሬ ሂመቹ ቱረ ቱሬ ጉዱም ፈጀዱራ ጋሙዳን ለብሲ ስሩርጌ ሱማ ቲኒመተም ቴ ዮቱርትሌ ሴሬካ ከየተ ድበሸንሸን ተሚቶሮ በረቲ ኢመየክነ ሞተ በላፍ ሳትሉ ጀዱ ጀለት አካፍራ ኢትስቱ ሙርቶ ኬኔ ኢሚቺ ገረ መነ ሙርቲ ኦላናት ዴቤ ቱሬ ከኑማ ቡረጎደቹዳን መንሙርቲ ኦላና መንሙርቲ ሊገላይራ ወልየኑና ከይላለሙ ሙርቶኬን ይረቲውንዳውን በለመሜ ገሩ ዋን ረጋሊን ኢትሳይን ዲያኒፍ በለምኒ ሀጅጂ ረሙጀቹን ጋፊያ ቡካቶኒ ሼዴ ሲን ረጋሊ ኢትሳር ገፈቹዳፍ አመሰዳ ሰድግደሚ ሰዲፍ ድግደሚ አፍሪቲ በለምኒ ቀበሜ ራጀቹዳ ጀቹን ዱበተን ዋጅሪ ሚኒስቴሪቻ ከናምቦዳ ሂመተምቱ ከነረቲ ረጋዴ ሶከን ቀምኒ ኦባውል ሱልጣን ዱበቹዳን ቤለመን ሙርቲ አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ሰዳሰ ድግደሚ ሰዲፍ ድግደሚ አፉር በረኩመ ለማፊ ኩድ አፉር ሙርቶኪን ነሞከይ ገን ከንሳንዱበተን
እዚ ከዚህ በኋላ ምናቀርበው ማስረጃ የለም። የምንሰማው ማስረጃ የተከሳሽን ነው ማለት ነው።
ከነቦደ አከ አባለንጋት ረጋዴ ስንም ቀምኑ አማ ረጋይ መተምቱ ጠጊ ፈተማ ከነቦደ ዋን ኤግኑ ሂመተምቱን በሌሳ አከንጀደምኒ ረጋሌ ኤስቱ ጠጌፈቹ ቆፋዳ ረጋሌን ጠጌፈተመን ሙርቴሶላ ያደ ረጋሌ ኢረቲ ሁንዳውዳንሞ ፈልሚኒስ ንግግፈ መጀቹዳ ጀደን መኒ ሙርቲ ከናንድሮስ ሂመተምቱ አፍረፋ ላምሮት ከማሊን ቢሊሰ ጀቹን አከገዲ ሴቱር ኒያደተማ ገመብራቲን ወይልሳ ጫሉ እንደሳ ጄሱን ከንሸከመን ሂመተምቶት ኒሰደን አደቢ ሳኒ አከፍደተን መኒ ሙርቲ ሙርቴሶይሳ ገባሱን ኬኘስ ኒያደተማ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
ወጂን ገርጋርሳ ነሞማ ኢትዮጵያ ገመካባ ከሳ ሰባባራ ኮነገኛፍ ጉፉዋን ቢሮክራሲ አከሱማ ሰባባዋን ከብሮን ደንቀመጀቹን dubbi man tokkummaa mootummoota Stiifan Dujaarik tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisaniiru. Naannolee Amaaraaf Affaar bakka adda addaatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni kurna kumaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'uun gabaafamee jira. Sadaasa 4-10 yeroo jiru gidduutti Tigraay keessatti gargaarsa midhaan nyaataa hafe keessa namoonni 10,000 argataniiru. Kunis torbanitti namoonni 8,070 argachuun kan irra ture keessa 100 irraa harka 1.2 qofaa ta'uu ibsanii jiran. Hanga sadaasa 15 Tigraay keessatti hafee kan jiru tuullaan midhaanii meetirik toonii 10,000 gadi. Hanqinni boba'aaf maallaqa callaa itti fufee jiru dhaaboliin gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay keessa ka jiru dhiyeessii gargaarsaa raabsuuf dandeettii isaan qaban akkaan miidhee jira jedhan. Gama biraan michoonni keenya naannolee Affaariif Amaaraa keessa bakka danda'amutti gargaarsa dhiyeessan saffisaa jiran. Torban darbe namoota 1,150 ta'an kanneen naannolee lamaan keessa jiraniif gargaarsa midhaan nyaataa ittiin ga'anii jiru jedhan. Gareeleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hojjettoonni gargaarsaa Tigraay Amaaraaf naannolee kabiroo keessa jiran walaba ta'anii bifa waariinsa qabuuf haala amansiisaadhaan sosso'uu akka danda'anitti hatattamaan haala akka mijeessan gaafannaa jedhan Dujaarik. Kaaba Itoophiyaa keessa uummanni 1,800,000 jedhamu hanga xumura waggaa kanaatti gargaarsa namoomaatu isa barbaachisa. Kan naannoo Tigraay doolaara 1,350,000 dabalatee guutummaa Itoophiyaa keessaa hojii gargaarsaaf kan oolu hanqina doolaara 1,1,3 jira jedhan. Dujaarik akka jedhanitti tajaajilli kaargoo kan gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota balaliitti fufuu danda'e yoo ta'e gaafadheen jira garuu hin jalqabamne jedhan. Hatattamaan akkatti fufuu mariin geggeessamaa ture ka jedhan Dujaarik hojjettoota gargaarsaa gamasitti erguuf maallaqa argachuun hedduu murteessaadha jedhaniiru. Kunis akka milkaa'u gochuuf lafoodhaaf qilleensaan danqaaf biirokiraasii isa kamirraayyuu bifa walaba ta'een sosso'uu barbaannaa jedhan dubbeemaan kun. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaatti geggeessan keessaa bakka lammaffaa Naayijeeriyaa keessatti imaammata bulchiinsa Baayiden Afrikaa irratti qabu ilaalchisuudhaan haasaa ijoo dhageessisuuf jiru. Antoonii Biliinkan gita isaanii ministirii dhimma alaa Naayijeeriyaa Jeffrii Onyeemaa akkasumas pirezidant Muhammadu Buhaariif itti aanaa pirezidantii Yemee Osinbaajoo waliin Abuujaa keessatti wal arganii mari'atuuf jiru. Mata duree irratti mari'atan keessaa eegumsa fayyaa addunyaa irratti walta'iinsa jiru cimsuu, humni ibsaa bakka mara dhaqqabu irratti hojjechuu, guddina dinagdeef dimokiraasii babal'isuu kan jedhutu keessatti argama. Innaasaan roobii kaleessaa Keeniyaa daawwatanitti dimokiraasiin mata duree ijoo marii isaanii ture. Biliinkan garee qabsaa'ota mirga namaa Naayiroobii keessaaf ibsa kennaniin dimokiraasiin addunyaa keessaa gada deemaa deeme jedhan. Dimokiraasii gaarii biyyoonni qabanillee odeeffannoo dogoggoraaf malaammaltummaa jeeqamsa siyaasaaf uummata sagalee kennu doorsisutti saaxilamuu isaanii akeekkachiisaniiru. Biliinkan baatii sadaasa darbe filannoo pirezidaantummaa geggeessineen injifannoo Joo Baayiden fudhatama dhabsiisuuf jecha seerotumtoota dirqisiisuudhaaf deeggartoota pirezidanticha duraanii ka Doonaald Tiraamp amajjii ja'a biilsa mana maree irratti haleellaa raawwatan tuquudhaan Yuunaayitid Isteets illee rakkoo akkasitti walabamiti jedhan. Dimokiraasiin keenya hagam laaffataa ta'uu akka danda'ullee arginee jirra jedhaniiru. Biliinkan Naayiroobiidhaa ka'uu isaanii dura Yuunaayitid Isteets Naayijeeriyaa toora biyyoota mirga walabummaa amantii dhiitan keessaa akka hattu beeksisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan innaa daawwannaa isaanii Afrikaatti geggeessan Yuunaayitid Isteets carraa namoota miliyoonaan lakkaa'aman kan Afrikaa keessaa kanneen beela COVID-19 nageenyi dhabamuu hammaataa adeemeef saaxilaman ilaalchisee akka beeksisan dhaabii gargaarsa namoomaa Mercy Corps jedhamu gaafatee jira. Sababa weerara COVID-19 kan ka'e lammiiwwan Afrikaa 5 keessaa 1 nyaata ga'aa hin argatan. Wabiin nyaataa dhabamuusaaf sababaan maal akka ta'e hanga hubannutti hawaasaaleen beelaaf saaxilamuu jedha Mercy Corps. Faca'iinsa vaayirasii Afrikaa keessaa ilaalchisee naamariin geggeessamu talaalliin qixa walga'u inni jedhu mata duree murteessaa ta'uu qaba. Kunis fayyummaa haa ta'u dinagdeen akka dandamatuuf murteessaadha jedha gareen Mercy Corps. Kadhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabii dhimma baqataa kan bu'aaf hin hojjenne Refugee International jedhamu pirezidant Keeniyaattaan wixinee seera baqattootaa har'a mallatteessuu isaanii gammachuun simatee jira. Seerri sun baqattoonni Keeniyaa keessa jiran akka adeemsa mootummaa waliigalaatti dinagdee biyyattiif gumaacha olaanaa akka taasisan gochuudhaan baqattootaaf illee deebii gaarii kenna. Keeniyaan kurna tokkoof addunyaarraa lakkoofsa baqattootaa guddicha baqattoota 1,500 ol kan keessummeessite yoo ta'u baqattoonni kun muuxannoof beekumsa dinagdee Keeniyaa ijaaruu danda'uuf rakkoo weeraraa ilaalchisee dhufu xiqqeessuuf illee akka gargaaran himameera. ኬንያን በቀጥታው ሐላ ምርገሳኔ ኤክስሱ ድርሰከኑ ኩኑን ሰፈያ በሩምሳፍ ወጀተኒ አከጅራተን ሐላ ጅሩፎ የሱቅ አብዲ ጀረሰይርኩን ኩኒስ በቀጥቶኒፍ ኬንያን ለማኑ አከባዳአን ኢሳንደንዴ ሲሳጀራ ኤፕሲድ አባድ ኢማበቀታ ካን ሪፊጂ ኢንተርናሽናል ጀደሙን ባይኩን ገማብራን ኮሬ በራርሳ ዱንያት ጎርሳን ኢማማ ቪክቶር ኦዴሮ አከጀደንቲ ኬሱማ ሞራዳዳቢፍ ከኩማ ጭፈሙፍ ባቴጃ ቆፍቲ ሀፌ እና ጅሩ ካነቲ ኦዱ ገመቺ ሳንኩን አጋሙን ጋሪ ለጀዳን ሴርፎ የኢኩኒስ አማ ሀል በቀቶታ ኬንያ ኬሳ ከኔሮ ኤራ ፍርማት አካ አርገቱሌ ንገርጋራ ጀዳኒሩ ኮሚሽነርቲ ኦላንቱን ምርገናማ ከቶኩማ ሞቱ ሞታ ሚሸል ባቸለት ኤርገወራኒ ሞቱማ ፈንቆልቼ እንቆሎሌ ሰዲግደሚ ሸኒ ቀቤ ዮጥቃ ተነሞኒ ሶዶሚ ሰጋል ኡምኖተ ነገይ ጉምሳን አጄፈሙ በላለፈተኒ ጅሩ ከነን ኬሳ ቁለሸን ከለይሰ ቆፋ እና ሄሪ ሪሞርሚ ካርቱም ኬሳ ትገጌፈሜ አጄፈሙን ለገባ ሰሜራ ረዴቢውዳን አንጎተ ወራናፍ ነገይ ጉምሳፍ አከበይክስፍኒ ሄሪርቶቶ ሙርሚ ረት ሁምን ሐማ ባአ እንበርባችፍኒ ፍጥጩራ አከፍ ቁሳታን ረዴቢኔ ጋፈና ሄሪረ ከለይሳ ረት ራሳሰ ገርጋረሙን ባይ ከነመቃኒሱ አጀረን ባቸለት ኩምቡል እነት ሞርሚዲያቱ ኡካምሱት ከፉል ለፈቴፍ ሴር ምርገናሞ ማከሰረርካ አዱኛ ከጫብሱ አጀረን ኮሚሽነር ቴኦላንቱን ሚሸል ባቸለት
kan orlofa jiltan sagale america saganta afan oromoti ammo garaga basale kenya ittiana dutti cena no ajinin tura ministeri imala united states kenya dawati mutenya dawatani gazite sota fi hala dagenya gamfa africa irati ibsa kenaniru record ethiopia kesta jiru mfuru dafisi united states akagargartu dubatan one director ni international crisis group kangamfa africa jedanefi yada dr yohannes ashine university finfinne ira kenan walitika budani galmo dawiti gabasa ittanu kindese
Muriti Mutiga dabbata International Crisis Group itti director projecti kan dimma gamfa Afrikati. United States yero gamfa Afrika rakkona genya ke sabu ejirutti Minister Haja Alashia Sergun wan maleda jade.
So we know that this is a very delicate moment. Our transitions are very difficult to manage. And the two transitions which had caused very significant hope are both Ethiopia and Sudan.
Akazira Mruitin, yeron kun yero gamfe Afrika hala yachisa kesi jiruda. Na nechati kesu mahali Ethiopia fi Sudan kesa, kanabda tamature amada andira wanche fakata. Akasi na kesa tibeknuti, yero rakuna kasibiyata ka kesa timulatu, hidatoni wankana akacharra tifayedamu. Kamulina lasa kasuma, darbeste yinkun kan yero Sudan, Ethiopia nifi gipsi dimelaga baya fayedamu walmurkajirin ratika mudati wante efi, na nunkun akadurani warana arkadubanu waladuti, akka yinkufne efi, hata taman furman ni tawqaba warri waayje kumsa siyasi dinagde biya qoratu yero tayna kasimudatu biya ta kake satti jiraton ni gamay dannun ofolcho tigoru kun bulchinsa ummata wandan qofi garimiti dabale Ethiopia nanno gamfa Africa biya murte situ wanta atef lamilen biya ti furmata tattama fidu qabu jada yurbatu muritin kesuma waylo lehi dattotan biyo tan Africa iddu kesatti motumole biyo tani walinga gefamu ilalchi se yodubatu kun kamulatu yero ijarsi biya sirnawan lafayin qaban nefi ijarsi wasumma dinigde fi siyasa sirnan intane da ajada kana furuf da blengamta biyota kesuma warre kagamta Africa fi gamtanna no le biyota Africa garagara murte tawqa bajadan fudachu qabani ijada rakko Ethiopia kesatti amamuda tajira jede fisi wantaw male jede yodubate
I think the most important point now is to impress upon the actors that even if they win militarily, they will still be unable to take things forward politically.
Akazira Muritin Amas, akakotin kamulela minurati dibangara nagata karufandirku tasifamukaba. Toko utumasanke samua telulan, gamasi asantas gabifidu indandau. Yerwa makana bulchinsimu utumafimfinejiru utugar garsina moma gara tigray akadarbu tase, sila sunkome tigray damse waldubikara nagaf karaban umala. Gama biran finfinne magala Ethiopia anu toko foto intane, Afrika af murtesa tateda. Kanaf garsitilu laf meshan dulunisi wa yadamu miti. Kanaf lamenu yadu kabung. Imam Niharanisi Ethiopia kesa burkumale kamulena la murakon kun nagenya nakafuramu gafachu qabeni yejeda Dr. Jonas Solomon University of Vernemu member note science siyasafi hariro biyotaniti barsisada yero waida wanna blinken dubetani kun nagenya biye Kenya karaka jelam busuftanan gari da jedani garwejenno motumman United States deenya kana fudata jere jedan qegane jiru Ethiopia tanaga busufammo wan kamule idilla dunyara ayga majedan akasetti dubatu
ታቆ ያ አፍሪካ ነው ግሎባል ሳውዝ ከሚባለው ክፍል ነው ግጭቶች ሲነሱ ውጭ ያሉ ሰዎች ወይ የውጭ ተልተልልቅ ሀገር ነን ብለው ዓለም ላይ የራሳችንን ተጽዕኖ እናሳስባለን ብለው ኃይላቸውን የሚያንቀሳቅሱ አካላት
አከዚዱ ዶክተር ሰለሞን ኩነገ አፍሪካ ዳ ግሎባል ሃውስ ዮካን በከውኖን ንገረገራ እረት ወልጋ እንጀደሙዳ የሮወልት ቡንስ ወና ደዳ ኡመመኒ ቃሙሊ ነጋቡ ሱፍ ዱፉ ፈደን ካራስርናን ዱፉ ቀባን ጫሊሰኒ ዱምፋን አከፈደን ሴኑ ኡዶንታኔ ካራገም ታብዩ ተኒፊ ካን ከንቃመ ሴሩማ ቀባኒን ተውማላ ሴራ ዱኛስ ከበጀኒ ካራቀተን ዱፉ ቀቡ ማሌ ዩአከሰራአነኒን ሁምናንተ አሲትስ ጅጅረመን ፍዱ ደርቤ ሰሞዲ ባሲያሳ ሂማለት ኡፉ ማላ አጀዱ ያድሳኒ ወከነን ዶክተር ዮናስ ደብለታን ከንዱበተን ታሪካ ሙሊነ ጋቡሱፍ መለን ከሞቱማን ረትርማች ሱቀባ አጀደኒዳ
መንሳንዱ ኮንፍሊክት ውስጥ ያለ ሀካለውና ሁልጊዜ ጉድ ኦፊስ የሚሰጥ ፕሮታፕ ተራ አርጃው ሽንግልና ማካሄድ የሚችሉ ከውጭም ተቀርበው የሚመጡ ኃይሎች አሉ።
አከዝጀሮማስ ዶክተር ዮናስ ሞቱማን ቃመ ወለብይ ከነከስ ጅሩድ ቃሙሊነ ጋቡሱ ያለን ዲዮዳፊ ፈጎጅረንስ ንጅሩ ጋፊንኮ ወረዱጉማ ዋንከነ ነንፉረ ጀደን ርማች ሱዲ ሱረትሚቲ ኩናኖቻፍ ቢያፍዝ ጋሪደ ገሩ ወረራር ሱፈዶ ኢሳንስ ጉልንታ መታይ ኢሳኒ ፍረተኒ ዮዱፈኒ ኩን ረኮቻ ኢትዊት ጫልጅሳ ጀደን ዶክተር ዮናስ አከሱማስ ሙሪቲሙዲጋ ገጌሳን ፕሮጀክቲ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ከጋንፋ አፍሪካ ኢረደድ ዴቪዳን ዱቢሳኒ ኬሰቲ ቃሙሌለ ሚሉልነ ከነከስ ጀረን ኡቱ ፉርማ ተበርባደኒ ኢረደንሳ ጀቻን ዱበተን ከባሰገሌ አሜሪካፍ ከልሙዳዊት ናይሮቢ
ናኖ ኦሮሚያ ራኮ ቢየቲ ከሰት ሙዳቴኒ ካንዋላ ወልቀበቴኒ ሶቺ ነማፊ ኮንኮላአታ ሳቲ ዳንገሴ ቱሬ ሐረካሱ ኢሳ አባን አለንጋ ወሊገላ ኦሮሚያ ሂማኒሩ ፀሃይ ዳምጦ ኢመከነረቲ ገባሰቀምቲ
ዳንጋን ሶቺ ነማፊ ኮንኮላአታ ሰዳሳ ሰዲ በረኩመላማፊ ኩዳፉር ናኖ ኦሮሚያቲ ካአሜ ቱሬ ሐረ ሰዳሳ ሰዴት በረኩመላማፍ ኩዳፉሪት አከካው ከንጎዳሜፍ ዲባን ገመዲነግዴቲን ቀቡ ራዊ ጉዮት ደርበኒራ ቆራተሜ ተኡ አባና ለንጌው ሊገላ ኦሮሚያ አዳ አዱኛ አህመድ እብዘኒሩም
ኪነማቲ ኮንኮላአታ ታሲፈሜ ቱሬ አማፍ በርባቺ ሱማል ሳጋፈላለሙ ሶሶቺ ዲነግዴ ናኑን ከኛ ስፔሻሊ ናኑ ብራቲፍ ቢያቲፍ ሃለ ወዲገሉ ማሳባ ፈላሉ ሙርቴሳ አፊ ኢመ ናኑ ከኛ ወጆን ቀበቴ ዲነግዴ ሃልቲ ኮንኮላታ ንቲ በሄ እትገሉ ኮሪደር ጉዳን ወከይሳቡስ ዋንጅሩፍ ሶሶቺ ዲነግዴ ረትስ ዳንክ ኡሙ ደንዳ ጀደሜ ከያደም ቆሆሶንቴ ራዊ ንሳት ለ ከለቲ ከናን ከላለሜ ስራው አከቀብ ቀጀልች ናኑ ከኛ ዋንቲ አመኔ አመራ የገሌ ቶቺነዋ ሰዓቲ ሰዲ ሀመቁ ለፈኮፊ ወለካ ጀደሜ ከለፍሰሜ ቱሬ አማፍ አኩመ ዱራን ሰነት ነውኒ ከራበርባጅ ሰዓት ኤቲን ሰከተው ተሰከተሙዳን ሀለ ነገኝማ ናኑም ከኘቲ ኤገሙረት ዳበቴ አካቱ መዱራን ሰነት ሶቾ አከደንደው ከኤጅሬቹ
ዶርካሌ ለብሲ የሮሙ ደማቲን ኢብሰማቱረን ወረቃኙ ሜሳ አቀበተን ሶቾ ሰከተይን ሳፍ እየመመተው ሜሻሌ ወራና ገልሜሱ ናኖ ኦፊስ አይናን ኤጉፊድ ሞኒብሮን ለብሲ የሮሙ ደማቲን ኢብሰማቱረን ካኒን ሀፈን አኩመጅረንት እትፉፉ ካንጅረን አዳ አዱኛን ሃለነ ገኛቲፍ ሃሊሶ ዳቺ ሳንጅረ ጀለሜ ዮ ከንቲ አመነሙቴ ዶርኪፊ ዳንጋን ሶቺ ሰዓቲ ዳንካ አሜቱሬ አመከኤኩን የሮ ከምትዩ በከ ኒበርባች ሰጀረመት ዴቪያ ከቡፋም ኢብሰኒሩም ቡኡረ ለብሲ የሮሙ ደማቲን ሸከማኒ ለሚሊየን ሂዳማን ቃቢንሳን ረት ያዶ አከቀቡ ኮሚሽኒ ምርገነሞ ማ ኢትዮጵያ ቲባን ኢብሰባሴን ኤሬራ ዲመከነ ረት አዳ አዱኛን ሃለናኖ ኦሮሚያ ኬሰጅሩ ኢላል ሱዳን ዴቪ ከነኒሩም
ናንዱ ነኒ አካታ ኢትቀበሙ ሴሪች ፋን ካኤጅር ለምን ሸከማ ኤሮን እንዲሃታ ቆረኑን እንገግፈማ ሂመናኒ በነማ መነሙርትት እንዲያት ሲርኒ እድሌቱ ከመጀል ሲርኒ እድሌኩንሞ ነገኛ ከበቺሱ ከሰቲ ቡአቀበሱ ማንሳ ጋፈ መዳለሙ fi nageenya biyya keenya keessa jiru wal bira firnee gaafa laalamu raawwachisuudhaaf nama dhibaa. Kanaaf labsiin yeroo ariifachiisaa kun bahee sirna idileetiin alatti dhimmoonni ilaalamuu qaban jedhameeti kan labsiin kun kan bahee jechuudha. Bu'uuruma kanaan gaafa laalamu namni qabamu sun sirna idileetiin akka hin qabamne hawaasni keenya beekuu qaba jechuudha. Kanaaf namoonni qabaman kun garuu tokkoffaa akkaataa labsiin jedhu kun sababa waa ta'uu qabna. Lammaffaa namoonni qaban kun jechuudha dhimma kana raawwachiisuudhaaf bakka san jedhan qaamonni nageenyaa, poolisiin, milishaan, namoonni yookaan immoo qaamolee hedduu tarreessuun.
Namoonni yeroo humnoota nageenyaatiin to'atamanitti rakkooleen xixiqqoo mudachuu danda'u jechuun aadde addunyaan. Kanaafis sadarkaa naannootti koreen hundaa'ee jira jechuudhaan ibsanii jiru.
Nama akkuma beekamu kanaan duras. Sirnuma idilee keessattuu rakkoon jira waan ta'eef rakkoo seera yookaan immoo tumaa yeroo ariifachiisaa kanas gaafa hojiirra oolu wantoonni xixiqqoon mul'achuu danda'u. Garuummoo akkaataa koomiin itti dhihaatu koreen koomii jira waan ta'eef immoo koree koomii kana walitti qabaan abbaa dangaadhaa, miseensi poolisiidhaa, miseensi immoo qaamolee paartilee siyaasaa morkitoota keessas miseensi jira waan ta'eef akkaataa itti ilaalamu sun sirnaan taa'ee jira waan ta'eef namni koomii qabu gara sanitti fidee haalli itti ilaalamu mijaa kan ta'ee fi kan bu'uuraan tumame waan ta'eef in ilaalama isa kattaama. Kanarraa darbee garuu qaamni aangoosaa garmalee fayyadame immoo akkaataa itti gaafatamutti danda'ullee labsichummaa.
Sochiin namaaf konkolaataa sa'aatiidhaan daangeffamee ture ka'us hawaasni wantoota shakkisiisoo jedhu yoo arge humnoota nageenyaatiif eeruu kennuu fi naannoo isaa eeguudhaaf dirqama qabaa jechuudhaan ibsa har'a gaazexeessitootaaf kennaniin abbaan Alangee waliigalaa Oromiyaa aadde Addunyaa Ahmad ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Qophiin itti aanu torbanitti al tokko kamisa kan isin dhiyaatu qophii fayyaati. Qophiin fayyaa irraa sababa walitti bu'iinsaatiin namootan qe'ee isaaniirraa godaanan keessumaa godina Wallaggaa Bahaafii fi Horroo Guduruu keessaa godaanan irratti xiyyeeffata. Jaalladheen godaantota kanaa fi hanga'oota mootummaa haasofsiisuudhaan gabasa kanatti aanu dhiyeessiteetti.
Aanaa Beedongoroo magaalaa Tulluganarra beekumsaa fi dhukaasni wayii jammaree naan baqannee baane caasaan nageenyaa jira tolee sababa kanaa wal kan qabatee baqatee wayii jira. Caasaan nageenyaa kan jiru sochiin barnootaa fi tajaajilli baankii fi ibsaanii fi neetoorkii miiree asaarra hin jiru sababa kanaatiin kan wal qabate kanaaf baqannee baane.
Iddoo sanatti kan baqattan meeqa taatu?
Ilmaamaan uummanni asirratti baqatee jiru nama 200 ol ta'a. Kaan immoo magaalaa kana keessa darbee jira.
Egaa godaantan yeroo amma mita'amma?
7:30.
Maal nyaattu? Eessa buufattan jechuun eessa bultu?
Kaan asirratti baqatee kaan immoo rakkateetuma kan bulu jira. Inni akka sararra waa qabu immoo siree dheergoo qabatee kan jiraatu jira. Baay'inaan amma kanneen jiru namni manuma namaarra buufatee jira walumaa asirratti.
Malee gara mooraa tokko keessatti walitti qabamtanii jirtan?
Hin jiru. Mooraa tokkotti kan walitti qabeessu hin jiru. Isaanii nageenyaa kan naannoo keenya jiru eessa akka uummanni kun jiru hin beeku. Tajaajila kamuyyuu karaa kamiyyuu argataa jiru namni rakkataa jira. Namni waan qabuuf harkaatti fixaa jira. Egereen nama kanaa maal akka ta'u hin beekamu. Iddoo nama yaaddu.
Tajaajilli eegumsa fayyaa maal fakkaata iddoo sanatti?
Inni qabu inni yaalama inni hin qabne dhukkubsatee dhuka. Dhukkubsachuun daa'imawwan garaagaraa irratti mul'ata. Amma xiqqoo hanga tokko namoonni jiranii ufumaan wal tajaajilaa wal yaalchisaama jiran malee kaan gama kamiin iyyuu deeggarsisaa hin jiru. Kanatu jira amma.
Egaa iddoo itti godaantanii jirtan kanatti rakkinni guddaadha jettanii himattan maayin?
Rakkooma bakka jireenyaati kan inni guddaani. Namni bakka jiraatuun qabu rakki nuti irraa dhufu. Kunis hanga namni nama ajjeesee to'atamnetti hanga namni qabeenya namaa gubee qabeenya namaa saamee hojiin olaantummaa seeraa irratti hojjetamnetti ni ulfaata.
Godina Wallaggaa Bahaa bakka Luugoo jedhamtu keessa jiraataa akka turan amma garuu dhiyeessuudhaan naannaa magaalaa naqamtee akka jiran harmeen dubbatan haala uumame akkas jechuun ibsan.
Mana keenya diiganii mana keenya gubanii abbaa manaa koo gajjeeganii namuma hin yaa'olee keessanii. Manni keenya gubateera Polisinya sebagai ini, nanti mana mati dari nama tu kalau mesti ayuh. Ani mungkin orang kendera mana lain orang kira muka kamu, ni tu kau simpati, jenjo kau mahu datang ni je mana jemput.
Malirra ke itu ga?
Yang sama di sini, nak orang nak kau kau ni dari ni, mana jiru jiru mak kau kita ni kita ni, nanti mak buka ni dia ni dia ni kau ni mak buka ni kau ni sihir 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 ni kau ni mana mak tak kerai, ada barang jalan rendah mana malirra kau ni sihir itu, ni kau mana ini tu?
Dia ni.
Mungkin aku sambil cari yang lusan pada ribu tau, mana awak dua ribu mesti dah lusa. Ia mana lusi kender, ia bukan dari mana, mana lusi kender, tapi ada lusi kender non demi. Waktu malam mana dia kena kan?
Waajiratti sabalaa Oromiyaatti ittaanaatti gaafatamaa akka ta'an obbo Garramoo Liiqaa waa'ee namoota godina Horroo Gudruu Wallaggaa irraa godaanan jedhame gaafatamanii deebii kennaniin.
Gara sanaa gabaasni amma nu beeknee warra kaanii garuu annu beemmoo akka nu ga'etti rakkoo isaanii adda baasanii innaan beeksan immoo gargaarsa ergaa jiru. Kan wallagas kan ergan ni jiru ani amma ati jette kan Horroo Gudruu garuu namoonni buqqa'anii saayitii isaan qubatanii abbaa warraaf maatiidhaan filannoo kan hin qabneefiniin lubbuuf kan sodaachisu adda ba'e ariitidhaan innaa nu qaqqabu iddoo hundumaa geessisne jechuudha akkuma amma godinaalee adda addaa hojjechaa jiru. Iddoonsaa kan hin beekamne abbaa kennamuufi kan hin beekamne immoo akkasumatti gargaarsa erguun hin danda'amu rakkoodha kun illee.
Galmeessanii dhiyeessuun qooda eenyuuti? Qooda baqataati moo qooda waajjira dhimmi ilaaluuti?
Achuma jiru warri nageenyaallee kanneen biroo sektorri waliin ta'anii manni maree hooggansa sodaa balaallee murteessuu qaba. Sirrii ta'uusaa mirkaneessa hedduu qaba waan ta'eefi isaanitti qindeessa ergaa jechuudha.
Jechuun amma isaan akka dubbatanitti gara ji'aaf torbanii akkasii deemna jedhu mana namaatti hirkannee jirra gargaarsi arganneen jiru mootummaa biraa jedhu.
Mana namaa magaala kireeffatanii kuni yoo jiraatan of danda'anii jiru. Isaanii hoosti koominitii keessa kan jiran illee akkasuma yeroo iddoo qubatan hojjetanii jechuudha. Dursi garuu kan kennamu dhaabbilee adda addaa keessa mana barumsaa kanneen biroo keessa filannoo dhabanii akkasitti kan qubatan isaaniin adda baasanii amma jechuullee mana namaatti baqatanii kan jiran magaala keessa kan jiran kan jedhu akkasitti yoo isaan nu qaqqabee ragaan kanarratti hin doofnee deeggarraa jechuudhaan.
Yaaddoo guddaan jiru fakkeenyaaf yeroo akkas godaananii waa'ee fayyaati gargaarsi kennamuuf jettan sun waa'ee tajaajila eegumsa fayyaan dabalata.
Bishaan illee eegumsa fayyaa illee rakkoo adda ba'e achitti kennaa nu qaqqabu akka hooggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaaf rakkoosa adda baasnee kan fayyaa ilaallatu seektara fayyaatti kan immoo bishaan ilaallatu illee akkasuma barnoota illee. Odeeffannoo ragaa duraan akeekkachiisaatiin qindeessinee qaqqabsiisna akkaataa kan akka deeggaramuun irratti hojjetamaa jechuudha. Garuu immoo nyaata namaatiin yoo ta'e immoo adda ba'ee yennaa nu qaqqabu nuyi hooggansa sodaa balaa federaalaa gaafanne akka qaqqabu irratti hojjechaa jirra jechuudha.
Akka waajirri keessan odeeffannoo qabutti warri gargaarsa akkasii argataa jiran iddoo kam warra jiranidha?
Akkuma nama siif kaase mana barumsaa dhaabbilee adda addaa keessa warra jiran. Guujiifaa akkasumas wallagga lixaa wallagga bahaa keessallee kan jiran isaaniif geessinaa jechuudha. Gargaarsi fayyaa achumallee kiliinikoonni buufanni fayyaallee lafa hojjetan hunda achitti akka deeggaran godhanii qindeessanii hojjetu isaanii garuummoo rakkoo jiru adda ba'ee yennaa odeeffannoon akkasitti godinaalee hundarraa nu qaqqabu qindeessinee seektara ilaallatu geessisna jechuudha.
Dhukkubii akka bifa weeraraan ka'ee rakkinni uumuunsaa lafti itti gabaasame jira.
Hangammaatti sababa weeraraatiin yaadannoo ta'ee hin jiru annamaallee an beeladaallee garuu sababa namtolchee uumamaan immoo rakkoowwan adda addaa bakka jiran isaaniin immoo qindeessinee akkasitti akka hordofaniifiniin akka deeggaran gochaa jiru.
Obbo Garramoo Liiqaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Fayyaata ijaalanne.
Ordoftoota keenya dhimma nageenya Itoophiyaa irratti amma oduu nu ga'ee qabna. Akkuma beekamu kanaan dura karaa nagaatiin rakkina sana furuu irratti dipiloomaatonni ciccimoon biyya sana keessatti deddeebi'anii yaalii gochaa jiru. Akkuma kanaan pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii kan turan Obasanjoon kanaan dura Itoophiyaa keessatti deddeebi'aa turan karaa biraatiin immoo ergamaan Yuunaayitid Isteets Jeefrii Feeltmaan akkasumas Itoophiyaatti deddeebi'aa turan. Garreen kun guyyaa har'aa Finfinneetti deebi'uu isaanii dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsaniiru. Dubbiin irratti dubbatan maal akka ta'e immoo bal'inaan wanti himame hin jiru. Gabaasa keenya keessatti itti deemna kanaan booddeetti. Kanaafuu hordoftoota keenya amma qophii har'aaf qabnu kanuma irratti raawwanna. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa.com nu ibsaa. Qophii kana kan dhiyeessaa jirru nuyi. Amma boorii wal arginutti fayyaata.